ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.กับรายการมจท. Variety นะคะรายการของเราออกอากาศทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายการทั้ง3ช่วงรายการของเราในวันนี้นะคะคนเดียวนะคะเนื่องจากวันนี้พี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงติดภารกิจนะคะค่ะสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะช่วงแรกก็พบกับเสียงนุ่มๆนะคะของปู่จาของเรานะคะดร.กิจจาเทพศิรินะคะวันนี้ปู่จาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพกรีค่ะจะต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนนะคะเกี่ยวกับเทวีพรหมจารีนะคะแต่เรื่องนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อเมืองด้วยนะคะของประเทศทางนั้นนะคะว่าชื่อของเทพเนี่ยทำไมถึงต้องไปเป็นกลายเป็นชื่อเมืองได้นะคะเดี๋ยวมาฟังปู่จาเล่าให้ฟังกันนะคะส่วนช่วงที่สองนะคะสนทนาหน้าไมค์สนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะสรัญญาแล้วก็จะมาคุยกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนะปัญญานักวิจัยของคณะเรานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะยิ่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการรักษานะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาพูดถึงเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาข้อเสื่อมนะคะจริงๆคุณผู้ฟังจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อเสื่อมมาพอสมควรแล้วแหละแต่เราจะมาดูกันว่ามีวิทยาการอะไรใหม่ๆที่จะมาช่วยรักษาเราตรงนี้ได้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะวันนี้อาจารย์มดก็มีโอกาสได้ไปที่หอศิลป์จามจุรีนะคะได้ไปพบกับศิลปินท่านนึงนะคะคุณประสานวงวิโรจน์ลักษณ์นะคะคุณประสานก็เป็นนักดนตรีนะคะอาจารย์จะมาพูดคุยกับดนตรีที่ชั้นหลักนะคะมาดูว่าอาจารย์มดกับคุณประสานมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังฟังบ้างนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety ในวันนี้นะคะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็พบกับปู่จาอีกแล้วนะครับเดือนนี้ปู่จาก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพกรณำของกรีกและโรมันต่อนะครับซึ่งที่ผ่านมาปู่จาก็ได้เล่ามาถึงทวยเทพต่างๆแล้วก็เทวีต่างๆหลายๆองค์นะครับคราวที่แล้วได้พูดถึงบรรดาที่เรียกว่าเทวีพรหมจารีนะครับซึ่งมีหน้าที่สำคัญแล้วก็ได้เล่าถึงเทวีเวสตาซึ่งเป็นเทวีครองเต่าผิงนะครับเพราะเมืองหนาวเต่าผิงนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ได้เล่าถึงเทวีอธีนีนะครับซึ่งเป็นเทวีแห่งสติปัญญาเล่าถึงประวัติที่มาของเทวีอธีนีนะครับซึ่งถือว่าเป็นธิดาองค์หนึ่งของจอมเทพจูปิเตอร์นะครับจริงๆแล้วชื่ออธีนีเนี่ยก็เอามาตั้งเป็นเมืองหลวงของกรีกตั้งแต่ยุคโบราณนะครับคือเอเธนนะครับมีที่มาของจากชื่อเทวีองค์นี้นะครับปัจจุบันเอเธนก็ยังเป็นเมืองหลวงของกรีกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปที่กรีกเนี่ยก็จะมีวิหารใหญ่โตของเทวีอธีนีนะครับยังเหลือซากค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับปู่จาก็อยากจะไปเหมือนกันยังไม่มีโอกาสไปเลยนะครับทีนี้หลังจากการก่อกำเนิดหรือการอุบัติของเทวีอธีนีได้ไม่นานนะครับในดินแดนของกรีกสมัยนู้นก็มีหัวหน้าเป็นพวก ชนพื้นเมืองนะครับเรียกว่าชาวเซโครเปียนนะครับมีหัวหน้าซึ่งมีความสามารถคนหนึ่งมีนามว่าเซครอปนะครับก็ได้พาบริวารลูกหลานลูกน้องทั้งหลายอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศกรีซนะครับและได้เลือกชัยภูมิเมืองอันสวยงามอยู่เมืองหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าแขวนอัตติกานะครับก่อสร้างบ้านเมืองสวยงามขึ้นมาบรรดาปวงเทพทั้งหลายก็เฝ้ามองด้วยความชื่นชมต่างองค์ก็แหมก็เกิดความโลภอยากจะได้เอกสิทธิ์ในการที่จะตั้งชื่อเมืองอันน่าอยู่เมืองนี้นะครับจึงมีการประชุมถกเถียงกันโต้แย้งกันองค์นู้นก็อยากจะเอาชื่อฉันไปตั้งองค์นี้ก็อยากเอาชื่อฉันไปตั้งนะครับเถียงไปเถียงมาคนที่อำนาจน้อยกว่าก็ชักถอยนะครับก็เหลือแต่เนปจูนนะซึ่งเนปจูนเนี่ยเราก็ปู่จ๋าเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็เทวีอัธินีสององค์เท่านั้นเพราะว่ามีอำนาจทั้งคู่ก็ยังแข่งแย่งกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนตั้งชื่อเมืองหรือว่าเมืองนี้ต้องตั้งชื่อตามใครนะครับทีนี้ทางด้านจูปิเตอร์ก็เกรงว่าเอ๊ะทั้งสององค์ก็มีอำนาจทั้งคู่ปล่อยให้เถียงไปเถียงมาเดี๋ยวเกิดการต่อสู้ขึ้นมาจะวุ่นวายนะครับไม่กล้าใช้เกรงกลัวว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยออกองค์การว่านครนั้นจะมีชื่อของใครอยู่ในความคุ้มครองของเทพหรือเทวีองค์ไหนนะครับเทวีองค์นั้นก็ต้องมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่มนุษย์นะครับเทพเนปจูนก็เอาเลยเป็นคนแรกก็เนรมิตขึ้นมาเลยเนปจูนเนี่ยมีตรีศูนย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเทพแห่งท้องทะเลนะครับมีอำนาจมากกระแทกลงไปกับพื้นทันใดนั้นก็เกิดม้าตัวหนึ่งผุดขึ้นมาท่ามกลางเสียงอื้ออึงคนึงแสดงความยินดีชื่นชมของเราทวยเทพว่าว้าวเนปจูนนี่แม้ช่างมีอิทธิฤทธิ์เสลือหลายนะครับแล้วก็อธิบายใหญ่เลยว่าม้าจะมีประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้สามารถขี่ไปรบได้สามารถใช้เป็นพาหนะต่างๆได้บรรดาเทพทั้งหลายคิดว่าสงสัยอาทินี่เนี่ยคงต้องแพ้แน่ๆไม่สามารถเอาชนะเนปจูนได้แล้วนะครับถึงตาอาทินี่บ้างนางก็เนรมิตขึ้นมาสิ่งที่นางเนรมิตขึ้นมาก็คือต้นมะกอกนะครับซึ่งต้นมะกอกเนี่ยฝรั่งเรียกว่าโอลีฟอย่างที่เราทราบแล้วครับน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่มีความสำคัญกับคนยุโรปโดยเฉพาะแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับใช้ประกอบอาหารและถือว่ามีความสำคัญมากนะครับอย่างโบราณเนี่ยแข่งกีฬาชนะนะครับสมัยนี้เราได้เหรียญใช่ไหมครับได้ถ้วยได้รางวัลแต่สมัยก่อนรางวัลก็คือได้ช่อมะกอกมาครอบที่ศีรษะนะครับพอเจ้าแม่เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมาแล้วก็อธิบายประโยชน์ของมะกอกว่ามนุษย์จะได้ใช้ได้นานาประการนะครับเนื้อไม้ก็ใช้ได้มันทำการก่อสร้างนู่นนี่นั่นผลกิ่งก้านใบทุกอย่างใช้ประโยชน์หมดแล้วก็ยังใช้เป็นเครื่องหมายของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมะกอกก็ย่อมมีคุณค่ามากกว่าม้าแน่ๆนะครับปวงเทพทั้งหลายก็โอ้เห็นด้วยว่าที่เทวีอัธินีเนรมิตขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์จริงนะครับก็เลยให้ตั้งชื่อนครนั้นว่าเอเธนนะครับตามนามของเทวีอัธินีนะครับชาวกรุงเอเธนก็เลยนับถือเจ้าแม่อัธินีนะครับในฐานะเทวีผู้คุ้มครองนครของเขานะครับอย่างที่ปู่จาเล่ามาเมื่อกี้นะครับว่ากระทั่งถึงปัจจุบันเมืองหลวงของกรีกก็ยังคือเมืองเอเธนนะครับแล้วก็ในเมืองก็ยังมีศาลของเทวีอัธินีอยู่บนเนินเขานะครับเพราะฉะนั้นตามเรื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าเกิดตำนานหลายอย่างคือ1เกิดตำนานของกรุงเอเธนนะครับยังเกิดตำนานของม้าขึ้นมานะครับแต่นอกจากนี้แล้วยังมีตำนานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทวีอัธินีอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเล่ากันว่านะครับในสมัยก่อนนู้นที่ในประเทศกรีซนะซึ่งปัจจุบันคือประเทศกรีซนะสมัยก่อนก็เรียกว่ากรีกนะครับก
็มีสาวน้อยคนหนึ่งรูปโฉมสคราญสวยงามมาก
ถ้าปัจจุบันก็คงระดับทั้งหลายนะครับมิสยูนิเวิร์สมิสเวิลด์อะไรทำนองนั้น
ครับ
แต่นิสัยของนางไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนางมีความทะนงตนนางมีความมั่นใจว่านางนี่มีฝีมือทอผ้าเนี่ยและปั่นได้เยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเทียมทันนะครับเลยทำให้บรรดาเทพและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ชื่นชมนางมากนะครับนางคนนี้มีชื่อว่าอาเรกนี่อะล่ะครับอันนี้ก็มีที่มาเหมือนกันเดี๋ยวปู่จ๋าจะเล่าให้ฟังจริงๆอาเรกนี่เนี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมชื่อวิทยาศาสตร์ของแมงมุมซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์จะมีคำว่าอาเรกนิดนะครับอาเรกนิดก็คือแมงมุมนะครับเห็นไหมครับคนโบราณเนี่ยช่างเข้าใจสรรหาเรื่องมาเล่านะครับเพราะแมงมุมเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถถักทอใยเป็นใยไหมใยแมงมุมได้อย่างสวยงามนะครับนางก็มั่นใจในฝีมือของนางเป็นอันมากก็เลยเที่ยวท้าใครต่อใครว่ามาสิมาทอผ้าแข่งกับฉันสินะครับถึงกับท้าทายเจ้าแม่อาทินีให้มาทอผ้าแข่งกับนางท้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ท้าเดี๋ยวก็ท้าประกาศท้าไปทั่วจนในที่สุดเจ้าแม่อาทินีก็ทนความรำคาญไม่ได้ก็ต้องลงจากเขาโอลิมปัสขึ้นมาเพื่อจะมาแข่งขันแล้วก็จะมาลงโทษนางในฐานะที่บังอาจมาท้าทายอะไรฮะความสามารถของถวยเทพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทพของกรีอย่างที่ปู่จ๋าเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ละองค์ก็มีความอิจฉาริษยามีความรักมีแก่งแย่งชิงดีเหมือนมนุษย์ก็คือมนุษย์นั่นเองครับเพียงแต่ว่ามีอิทธิฤทธิพิเศษเท่านั้นเองนะครับในความเชื่อของชาวกรีกนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับความเชื่อของอินเดียเหมือนกันนะครับเจ้าแม่จึงแปลงกายมาเป็นยายแก่นะครับแล้วเดินโซซัสโซเซเข้าไปในบ้านของนางอาเรกนี่และนั่งชวนคุยนะครับพอคุยได้เดียวแม่นางคนนี้ก็คุยอีกว่าอุ้ยฉันนี่ทอผ้าเก่งที่สุดแล้วตอนเนี้ยท้าแข่งกับเจ้าแม่ที่นี่เจ้าแม่ที่นี่ยังไม่กล้าลงมาแข่งกับฉันเลยนะครับเจ้าแม่ในร่างของยายแก่ก็พยายามตักเตือนว่านะอย่าโม้ให้มากนะแม่สาวน้อยนะเจ้าแม่ที่นี่เนี่ยท่านก็มีอิทธิฤทธิ์มากมายถ้าเธอไปโม้ไปข่มมากเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเจ้าแม่โกรธขัดเคืองเข้าไปจะทำให้นางเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ตอนแรกนางคนนี้ก็จิตใจมืดมัวไปด้วยความทะนงตนไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนนะครับกลับบอกว่าลงมาสิเจ้าแม่ถ้าเก่งจริงลงมาเลยลงมาประกวดฝีมือกันนะครับจะได้แสดงความสามารถให้เห็นประจักษ์ว่าคำกล่าวอ้างของนางนั้นพูดง่ายๆคำโม้ของนางนั้นจริงจังขนาดไหนเป็นไปได้ไหมพอเจ้าแม่ได้ยินก็โกรธสุดๆคราวนี้ก็ปลอมตัวไม่ไหวแล้วกลับคืนร่างเดิมเป็นเจ้าแม่อาทินีนะครับแล้วก็รับคำท้าทันทีนะครับทั้งสองฝ่ายก็จัดแจงตั้งหูกทอผ้าขึ้นมาแล้วก็ต่างทอผ้าลวดลายวิจิตรสวยงามขึ้นนะครับเจ้าแม่อาทินีก็เลือกภาพตอนที่เจ้าแม่นี่แข่งขันกับเทพเนปจูนนะครับเลือกเอาตอนที่ภาพของจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพปรินายกหรือว่าเทพสูงสุดก็เปรียบเทียบกับนายกแล้วกันนะครับง่ายๆลักพานางยูโรป้ามาเป็นลายครับยูโรป้าก็เป็นชื่อของทวีปยุโรปนะครับเป็นที่มาของชื่อทวีปยุโรปเหมือนกันคืออาทินีเนี่ยเลือกภาพตอนที่แข่งขันกับเทพเจ้าเนปจูนนะครับส่วนอาเรกนี่เลือกตอนที่เทพจูปิเตอร์ลักพานางยูโรป้านะครับเป็นลายที่ทอกันต่างก็เอาลายผ้ามาเทียบเคียงกันพอเห็นลายปั๊บแหมนางอาเรกนี่ก็รู้สึกทันทีเลยว่าแพ้หลุดลุ่ยลายของนางไม่มีทางที่จะสู้ลายของเทวีอาทินีได้เลยนะครับเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วนะครับนางก็น้อยอกน้อยใจทั้งเจ็บทั้งอายในความผิดพลาดของตัวเอง
อุตส่าห์คุยไว้มากว่าตัวเองมีความสามารถในการทอผ้าไม่มีใครสู้ในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยจะปลิดชีพตนเองโดยเอาเชือกมาผูกคอหมาจะแขวนคอตายนะครับอยู่ไปก็เสียศักดิ์ศรีอับอายชาวประชานะครับไม่เหมือนคนปัจจุบันนะครับทำอะไรผิดพลาดก็ไม่อับอายอยู่ไปอย่างนั้นแหละนะครับเจ้าแม่เห็นว่านางจะด่วนฆ่าตัวตายหนีโทษทันด้วยง่ายนะก็เลยจัดการใช้มนต์ของเจ้าแม่เปลี่ยนร่างของนางอเร็กนี่ให้กลายเป็นแมงมุมให้ตรงเตงไปเลยกับอับใหญ่แล้วสาปให้นางเนี่ยต้องปั่นและทอใหญ่ไปเรื่อยไม่มีเวลาหยุดนะครับก็เป็นการเตือนมนุษย์ทั้งหลายผู้ทรนงมิให้กำเริบเสบสารไปบังอาจเทียมกับเทพต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของอิทธิฤทธิ์หรือความสามารถของเทวีอัธินีนะครับและตามปกติเทวีอัธินีเนี่ยจะประทับอยู่เคียงข้างจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพบิดานะครับเพราะว่าจูปิเตอร์มักจะสอบถามความเห็นต่างๆจะไม่ได้ใช้เรื่องอะไรก็มักจะสอบถามคอยหาคำแนะนำอันแยบคายจากเจ้าแม่อัธินีอยู่เนืองๆนะครับแล้วยามมีเกิดศึกสงครามขึ้นมาครั้งใดเนี่ยเจ้าแม่ก็จะให้ยืมโล่วิเศษของนางนะครับเอาลงมาสนับสนุนฝ่ายที่ว่ามีความชอบธรรมในการสงครามนะครับถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยเกิดสู้รบกันนะพูดง่ายๆแบ่งเป็นสองฝ่ายมีฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมเจ้าแม่อัธินีก็จะมอบอาวุธวิเศษลงมาให้แก่ฝ่ายธรรมะเพื่อให้ต่อสู้ชนะฝ่ายอธรรมนะครับซึ่งชาวกรีกก็นับถือบูชาเจ้าแม่อัธินีมากนะครับแล้วก็ได้สร้างเทวสถานถวายอุทิศบูชาแก่เจ้าแม่ในที่ต่างๆมากมายนะครับแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างที่ปู่จ๋าได้เล่าแล้วก็คือเทวสถานที่เรียกว่าพาเทนอนนะครับที่อยู่บนเนินเขาที่กรุงเอเธนนะครับปัจจุบันก็ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ยังเห็นเขาซากของความงดงามวิจิตรพิสดารให้เห็นอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าแม่อัธินีนะครับเรื่องราวของเจ้าแม่อัธินีนี่ยังมีต่ออีกนะครับแต่วันนี้แหมท่านผู้ฟังครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นปู่จาก็ขอลาแต่เพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัลจิทอลวาไรตี้แล้วนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะจะเข้าสู่ช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่เราพยายามหาเรื่องราวมาเล่าสู่ให้ฟังกันนะคะ
ค่ะวันนี้อุ้มกับพี่ซันนะคะก็เลยนำเรื่องของอาการบาดเจ็บเนาะที่เราเนี่ยเป็นกันได้ทุกคน
ใช่ค
่
ะ
นะแล้วก็เป็นเรื่องของโรคข้อเสื่อมนะคะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงโรคข้อเสื่อมเนี่ยอันดับต้นๆเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะจะนึกถึงหัวเข่า
ใช่
ไหม
แล้วก็หลายคนซึ่งเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ใช่เลยอะไรเงี้ยยิ่งแบบว่าวัยแบบว่า40อัพนี่ก็จะเหมือนกับหลายๆท่านอาจจะมีเริ่มมีอาการเจ็บหัวเข่าอะไรเงี้ย
ค่ะเราก็เลยนำเรื่องของโรคข้อเสื่อมนะคะมาเล่าให้ทุกๆท่านฟังกันนะคะคิดว่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเมื่อกี้ก็เกริ่นไปแล้วเนาะว่าคนเนี่ยก็จะนึกถึงข้อเข่าก่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะมีข้อต่อคำว่าโรคข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเข่าอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
จะพูดถึงเป็นคำกว้างๆมากๆนะคะแล้วก็มี6จุดเนี่ยที่มีความเสี่ยง6จุดทั่วร่างกายอ่ะลองนึกซิมีข้อส่วนไหนบ้างคะ
ใช่เพราะในร่างกายคนเรากระดูกที่เชื่อมกันแต่ละส่วนเนี่ยมันจะที่งอได้ทับงอได้มันจะมีข้อต่ออยู่นะคะ
ใช่ค่ะ ก็จะมีเข่าสะโพกเท้าสันหลัง
สันหลังด้วยเหรอคะ
มือ หัวไหล่
ใช่ค่ะ
ค่ะคือทุกจุดที่พูดไปเนี่ยสามารถเกิดโรคข้อเสื่อมได้หมด
ใช่ค่ะ
ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าการที่เกิดโรคข้อเสื่อมเนี่ยอะไรที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น
เป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญหลักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะก็จะมี5ปัจจัยนะ
คะ
หลักๆอย่างแรกก็คือเรื่องของเพศค่ะ
เพศหญิงแน่นอน
ถูกต้องจากงานวิจัยนะคะ2ใน3คนจะเป็นผู้หญิงนะคะข้อที่2เป็นเรื่องของน้ำหนักค่ะ
ก็ต้องเป็นคนที่น้ำหนักตัวมากแน่ๆถึงจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคข้อเสื่อมนะคะ
ถูกต้องค่ะก็คือถ้าน้ำหนักมากเกินไปนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงจากคนทั่วๆไปเนี่ยถึง3เท่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำหนักกันนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าหลักๆอ่ะทำไมน้ำหนักถึงมีผลเพราะว่าข้อต่อใช่ไหมคะถ้าเกิดมันถูกเสียดสีเรามีน้ำหนักมากอ่ะมันก็ต้องมีการกดทับตลอดเวลานะมันก็เลยมีเป็นปัจจัยหลักนะคะข้อที่3นะคะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวนะคะมีประวัติโรคข้อเสื่อมแล้วก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นค่ะข้อ4นะคะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บค่ะกระดูกที่เคยแบบเคยหักเคยแตกนะก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยข้อนี้เราก็บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่อายุมากเท่านั้นเนี่ย
คือถ้าเราเคยบาดเจ็บมาในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อต่อทั้งหลายของร่างกายเราก็มีโอกาสที่จะเป็นข้อเสื่อมได้นะคะ
ใช่ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของอายุค่ะบอกว่า1ใน2ของคนที่เป็นเนี่ยคนที่เป็นแล้วนะ 50% ก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไป
ใช่แล้วค่ะเพราะร่างกายคนเรามันก็จะเสื่อมสภาพไปตามอายุอ่ะนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะก็ข้อต่อที่มันมีเขาเรียกว่านะมีกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อหุ้มอยู่เนี่ยมันก็จะแบบเสื่อมสภาพลง
ใช่ก็คือหลักๆแล้วอ่ะที่มันเกิดปัญหาโรคข้อเสื่อมเนี่ย มันเป็นเพราะความผิดปกติของของกระดูกอ่อนค่ะพี่ซัน
ใช่ค่ะซึ่งกระดูกอ่อนอันนี้นะคะซึ่งมันจะหุ้มอยู่บริเวณรอบๆข้อต่อเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีลักษณะที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วมันก็ทำหน้าที่ช่วยปกป้องเนื้อกระดูกไม่ให้เสียดสีกัน
ค่ะ
ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปอย่างลื่นไหล
ค่ะ
ทีนี้พอกระดูกอ่อนนี่มันเสื่อมสภาพนะคะมันก็จะมีปัญหาตามมา
ค่ะทีนี้
ค่ะ
มันก็เลยมีการทำวิจัยขึ้นมาเพื่อรักษาโรคใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเนาะซึ่งเมื่อกี้พี่ซันบอกว่ากระดูกอ่อนเนี่ยมันเกิดการสึกกร่อนเกิดความผิดปกติใช่ไหมคะเขาก็เลยพยายามที่ทำให้มีการสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม
่
ก็เลยมีการใช้เซลล์ต้นกำเนิดพี่ซันลองเล่าดูนะคะว่
า
เราทำยังไง
ซึ่งการวิจัยเนี้ยค่ะเป็นผลการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็ศึกษาเรื่องการรักษาโรคข้อเสื่อมในการใช้เซลล์ต้นกำเนิดซึ่งสกัดจากไขมันของเราเนี่ยแหละของมนุษย์ค่ะพอสกัดมาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยเหมือนกับว่ามันช่วยสร้างกระดูกเนื้ออะไรนะกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม
่ค่ะ
เพราะฉะนั้นพอมีกระดูกอ่อนเพิ่มมาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่แทนอันเก่าที่เสื่อมสภาพหรือมีปัญหาไป
ก็ทำให้เคลื่อนไหวดีขึ้นเนาะ
ใช
่แล้วก็อาจจะแบบช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดนะแต่ว่าการที่สร้างเซลล์กระดูกอ่อนใหม่เนี่ยคือแค่ช่วยบรรเทานะไม่ได้ป้องกันเน
า
ะ
ก็คือทุกคนก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นอาการข้อเสื่อมได้
ใช่ค่ะทีนี้ในการรักษาเขาก็คือพอเก็บเนื้อเยื่อไขมันมาใช่ป่ะ
คะ
แล้วก็มีการอับปัดแยกเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆตามหลักการของวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็เอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปฉีดเข้าที่ข้อเรามีภาพอยู่ตรงหน้าเลยเนาะคือก็จะฉีดเข้าไปตรงข้อต่อที่กระดูกอ่อนได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะทีนี้พอเซลล์ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันก็จะไปพัฒนาต่อกลายเป็นเซลล์กระดูกอ่อนชนิดพิเศษอย่างเงี้ย แล้วทีนี้มันก็จะสร้างกระดูกอ่อนต่อไป
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
คือวิธีการทางการแพทย์นะคะที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ในเรื่องของอะไรนะ
ความมันก็จะมีเรื่องของบางคนเนี่ยก็จะมีความเชื่อบางอย่างเน
า
ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคก็ทีนี้เราก็เลยจะมาเล่าว่าเอ๊ะความเชื่อบางอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเอ๊ะมันจริงไหมอย่างเงี้ย
ค
่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อที่บอกว่าถ้าเราอยู่ในเขตที่อากาศอบอุ่นนะจะทำให้บรรเทาปวดได้จริงหรือเปล่า
จริงไหมคะ
ถูกต้องความร้อนเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากโรคข้อเสื่อมได้เพราะว่าความร้อนนะคะจะทำให้เส้นเลือดที่อยู่รอบๆข้อต่อเนี่ยขยายตัวทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็มีการไหลเวียนของออกซิเจนอย่างเงี้ยนะคะทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่ะผ่อนคลายทำให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้ค่ะ
ทีนี้ความเชื่อนึงที่น่าสนใจนี้สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวที่บ้านนะคะอันเนี้ยเขาบอกมีความเชื่อนึงที่บอกว่ามีแต่คนเท่านั้นแหละที่จะเป็นโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยสัตว์เนี้ยแมวหรือสุนัขเนี้ยก็สามารถเป็นโรคข้อเสื่อมได้นะคะ
เพราะว่าเขาก็ใช้งานเหมือนเราอะเนาะ
ใช่
พอเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เกิดการเสื่อมแล้วสุนัขแมวอะไรเงี้ยบอกเราไม่ได้ด้วยอะน่าสงสารเนาะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดแบบสุนัขหรือแมวที่บ้านแบบอายุมากอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบคอยสังเกตเนาะเผื่อจะพาเขาไปหาหมอเพื่อบรรเทาอาการอะไรอย่างงี้ได
้อ่าใช่ค่ะ
โอเคทีนี้เมื่อกี้ก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าการที่เราจะเป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอายุมาก60ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเกิดจากการบาดเจ็บหรือว่ามีสิ่งที่เราอ่ะทำแล้วมันจะเพิ่มความเสี่ยงได
้
นะคะวันนี้เราก็เลยมีเรื่องมาแนะนำว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยจะทำยังไง
ใช่
สิ่งแรกก็นึกถึงการออกกำลังกายก่อนเน
า
ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งสามารถทำได้ทุกที่นะคะที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้นะคะ
ตอนนี้ก็กำลังบริหารกันอยู่ใช่ปะแต่ว่าวันนี้ที่เอามาฝากเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบออกกำลังเพื่อเรื่องของข้อเข่าเนาะ
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นี้จะพบอาการที่ข้อเข่ากันเยอะนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นวิธีการบริหารง่ายๆนะคะนั่งทำที่เก้าอี้ที่ทำงานก็ได้นะคะ
ค่ะ
หรือว่าถ้ามีพื้นที่อันนี้ถ้าแรงนี่ควรไหมที่ทำงานให้นอนไม่ใช
่โอ้นั่นน่ะสิมาเริ่มที่ท่าแรกก่อนนะคะท่าแรกนะคะให้นอนหงายเอาหมอนเล็กๆเนี่ยวางไว้ที่ใต้เข่า
ค่ะ
นะคะแล้วก็เหยียดเข่าตรงนับ1ถึง10นะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ทำได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ฝึกทำหรือว่ากล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากนักนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคนไม่เคยเหยียดขาตรงนานๆนี่เราก็จะเมื่อยนะ
มันจะยืด
ช่วยเราเกร
็
งใช่ค่ะเป็นการฝึกอะไรนะคะเกร็งกล้ามเนื้อนะ
คะ
ในขั้นต้นนะคะทีนี้มาดูท่าที่สองไหมท่าที่สองนี้ง่ายมากเขาบอกว่าให้นั่งยกขาข้างหนึ่งวางพาดมานั่งเตี้ยๆเสร็จแล้วก็เหยียดเข่าให้ตรงนะคะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อหน้าขานี่มันเกร็งนะคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็นับ1ถึง10นะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ขั้นแรกก็1ถึง10ไปก่อน
ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
ก็จะช่วยนี่กำลังทำตามอยู่ว่าเอ๊ะทำตามที่ซันพูดทำได้หรือเปล่า
ใช่ค่ะลองพูดก็ทำไปด้วย
ใช่เห็นไหมทำได้ทุกที่ทุกเวลานะ
ใช่
ท่าที่สามนะคะก็คือให้นั่งชิดพนักเก้าอี้นะคะแล้วก็เหยียดเข่าตรงกระดกข้อเท้าขึ้นเกรงไว้แล้วก็นับ1ถึง10ทำสลับข้างนะ
คะ
ก็อันนี้ก็จะคล้ายท่าแรกท่าแรกเนาะแต่ว่าไม่มีม้าไม่มีเก้าอี้มาวางคร
ั้
งนี้ให้ยกเองนะคะ
อันนี้ง่ายเลยอันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเองนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะท่าที่สี่นะคะอันนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะคะอันนี้เป็นการให้นั่งไขว้ขานะคะ
ค่ะ
แล้วก็ขาที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้เหยียดเกรงไปให้หัวให้ขาเราตรงนะคะให้เข่าตรงเท่าที่จะทำได้เสร็จแล้วเพราะเกรงค้างไว้นับ1ถึง10นะคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วก็สลับไปทำอีกข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่งก็ขาเหยียดตรงและขา ข้างที่ตรงเมื่อกี้มาไขว
้อ่าฮะ
นั่นแหละค่ะ
โอเค
มันจะช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขานะคะ
ค่ะ
คือนอกจากช่วยเรื่องของข้อแล้วเนี่ยยังช่วยให้ขาเราเรียวด้วยนะคะ
อ
ัน
นี้สำคัญเลย
ใช่
โอเคค่ะถ้าสุดท้ายนะคะก็คือให้นั่งไขว้ขาเหมือนท่าเมื่อกี้แหละ
ค่ะ
แต่ว่าให้ขาที่อยู่ด้านบนเนี่ยออกแรงกดลงไปด้วยก็คือเมื่อกี
้ให้ต้านกันนะ
ใช่ๆก็คือควายขาใช่ปะคะขาล่างเนี่ยก็คือให้เกรงให้ยืดตรงที่สุด
ใช่
แต่ว่าข้างบนให้กดกดปักให้มันประกบกันเนาะ
ใช่ใช
่มีแรงกดลงไปค่ะเนี่ยแหละทำให้กล้ามเนื้อหน้าขาของเราเนี่ย
แข็งแรง
มากขึ้น
ใช่ค่ะโหดีมากเลยค่ะ
ลองทำได้นะคะ
ใช่แล้วก็บอกว่าช่วยทั้งหน้าขาและท้องขาด้วยนะ
ใช่นะคะก็ลองทำนะคะชุดหนึ่งประมาณ 20-30 ครั้งวันละ 2-3 ชุด
โอ้โหโอ้โห
แทบตลอดเวลาหรือเปล่าพี่นาง
กำลังนึกอยู่ว่าหนักเหมือนกันสำหรับคนไม่เคยทำ
เอาเป็นว่าแรกๆก็เอาตามร่างกายของเราที่ไหวเนาะ
เหมือนทำแบบพอนึกออก
นึกออกก็ทำ
ใช
่
สาวออฟฟิศทั้งหลายนั่งทำงานนานๆนี่อันพอนึกออกเอามาขยับตัวหน่อยเก่งหน้าขากันนิดนึง
ใช่พิมพ์งานไปก็ที่ขาไป
ใช
่
ค่ะ
ก็บอกว่าเนี่ยค่อยๆทำไปทีละนิดแล้วก็เพิ่มความชินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ
เพิ่มจำนวนครั้ง
ใช่เพิ่มไปเรื่อยๆจนอุ๊ยแต่เขาบอกว่าจนได้ประมาณ100ครั้งต่อวันโอ้แต่จริงๆถ้าทำเพลินๆไปอาจจะถึงก็ได้นะถ้าเราไม่ได้นับ
ใช่เหมือนบางทีอยู่บ้านออกกำลังกายหน้าทีวีอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
ก็เพลินๆจริงค่ะแล้วก็เหมือนไม่กดดันอะไรเงี้ย
แล้วสุดท้ายเนาะก็ให้ดูแลข้อเข่ากันนิดนึงว่ามีวิธีดูแลข้อเข่าอย่างถูกวิธีนะคะข้อแรกนะคะควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป
ใช่
แล้วก็เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นนั่งงอเข่าพับเพียบ
ขัดสมาธิอะไร
เงี้ยนั่งยองยองแบบเยอะเกินไปอะเนาะเพราะมันจะเกิดแรงกดที่หัวเข่านะคะ
ใช่ค่ะ
ข้อต่อมานะคะขึ้นลงบันไดเท่าที่จำเป็นถ้าอยู่บ้านชั้นล่างได้จะดีมากไม่ต้องขึ้นลงบ่อยๆแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องขึ้นแหละ
นะคะ
แต่ก็ระวังเรื่องข้อนิดนึง
ใช
่ต่อมานะคะก็คือเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมา
ะ
กับข้อเข่านะคะเช่นการเดินการปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายในน้ำเพราะน้ำช่วยซัพพอร์ต
คือไม่ให้มันอันตรายกับข้อของทั้งหลายของเรา
ใช่ค่ะ
ใช่
แล้วข้อสุดท้ายก็หมั่นออกกำลังกายตามที่เราแนะนำไปแล้วทั้งหมด5ท่านะคะ
ถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะเนาะหวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ออกกำลังกายไปพร้อมเราเมื่อก
ี้ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอาการข้อเสื่อมก็เป็นอาการที่จะส่งผลกับการใช้ชีวิตของเราพอสมควร
ใช่ค่ะ
นะคะหมดเวลาของเราแล้วค่ะน้องอุ้ม
ค
่
ะ
ค่ะฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงสุดท้ายของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกทีเดือนหน้าเลยนะคะค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยเป็นการออกมาทำรายการนอกห้องอัดเสียงนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่หอศิลป์จามจุรีนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะคิดสงสัยว่าเอ๊ะชื่อนี้เพิ่งเคยได้ยินมันคือที่ไหนมันก็คือที่แสดงผลงานศิลปะนะคะของศิลปินทั้งอาจารย์นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ศิลปินทั้งมือสมัครเล่นมืออาชีพเลยนะคะวันนี้ที่ฉันมาเดินดูรูปนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยในงานนี้นะคะแล้วได้คุยกันสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตเรื่องราวเขาน่าสนใจมากนะคะทักทายท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
คร
ับ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วยกรุณาแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จัก
ชื่อประสานวงวิโรจน์หลักครับ
ค่ะที่คุณประสานวงวิโรจน์รักนะคะท่านผู้ฟังคะพอคุยไปแล้วเนี่ยก็ถามทีแรกนึกว่าเขาเป็นเจ้าของวาดภาพวาดปรากฏว่าเขาถ่ายภาพแล้วก็ร่วมแสดงในงานนี้ด้วยคุยไปคุณมาก็ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วการงานที่คุณประสานทำอยู่ก็คือเป็นผู้ที่ใช้เสียงดนตรีใช่ไหมคะอาชีพงานหลักตอนนี้คืออ
าชีพหลักคือนักดนตรีครับ
ค่ะ
ตัวผมเนี่ยเล่นดนตรีวงดนตรีฟองน้ำและวงดนตรีกอไผ่ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นทั้งดนตรีที่เป็นแบบแผนไทยเดิมกับดนตรีที่เป็นร่วมสมัย
ค
่ะนอกจากนั้นก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อ๋อค่ะใกล้ๆนี่เองนะคะค่ะก็หัวข้อวันนี้ที่อยากจะให้คุณประสานช่วยแบ่งปันก็เป็นหัวข้อที่ชื่อว่าดนตรีที่ฉันรักนะคะก็อยากเรียนถามว่ารู้ตอนไหนอย่างไรว่าเฮ้ยฉันชอบดนตรีแล้วล่ะตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เหตุการณ์มันเป็นยังไงคะ
เหตุการณ์ก็คือถ้าในรุ่นของเราก็คงจะรู้ว่าตอนพอเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมประถมผมยังไม่เล่นดนตรีพอมามัธยมเขาก็จะให้นักเรียนแต่ละคนเน
ี
่ยเลือกเครื่องดนตรีที่เรียน
ค่ะ
แล้วก็เป็นชมรมดนตรีไทยก็ส่วนใหญ่อ
ันนี้เป็นวิชาบังคับใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือกขลุ่ยกันเพราะว่าขลุ่ยคือเครื่องดนตรีที่ถูกสามารถเอาไปฝึกได้ต่อที่บ้าน
ค่ะ
พกพาไปไหนได้
สะดวกค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วคุณประสานก็เลือกขลุ่ยเป็นดนตรี
เครื่องแรก
ค่ะ
ครับ
แล้วยังไงคะถึงรู้สึกว่าเออนะฉันชอบมันละล่ะดนตรีเนี่ยแล้ววางแผนชีวิตการเรียนยังไงเราที่บ้านสนับสนุนไหมที่เราจะมาเรียนทางด้านศาสตร์ดนตรีโดยตรงอะค่ะ
เดิมตอนเล่าไปถึงตอนหัดตอนแรกก่อนพอหัดปุ๊บก็เหมือนกับว่าเออเราก็ค้นพบตัวเองอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะสื่อสารในสิ่งที่เราเรียนแล้วเราหัดเนี่ยให้คนรอบข้างเขาฟังอย่างเวลาที่บ้านฟังเฮ้ยเล่นเพลงนี้ให้หน่อยเราก็พลิกแพงจากที่เรียนจากที่โรงเรียนมา
หมายถึงแบบเราสามารถแกะโน้ตอะไรได้เลย
ได้เลย
โดยที่ไม่ได้เรียนเลยเนี่ยนะแค่ฟังแล้วรู้สึกจับได้เลย
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมาถูกทางมั้งก็เริ่มหัดก่อนอย่างครูก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นแรกที่หัดหลังจากนั้นก็ด้วยความสนก็หัดเครื่องอื่น
ก็
เป็นพวกเครื่องสายในวงก่อนก็จะเป็นพวกซอต่างๆซาดุ้งซาบูชิ้นแล้วมาจากเค
ส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าคนเล่นดนตรีไทยมักจะเป็นเด็กผู้หญิงเนาะ
ครับ
ค่ะ
ของผมนี่ต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าผมเรียนจบจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศโรงเรียนชายล้วน
อ๋อค่ะเรียนตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เลยเหรอคะ
ใช่ครับ
อืมค่ะ
แล้วก็พอช่วงสักประมาณม .3 ก็รู้จักเพื่อนนักดนตรีต่างโรงเรียนเยอะก็ชวนไปเล่นทั้งพวกเพื่อนที่เป็นนักเรียนกลับไปเล่นกับพวกครูต่างๆตามบ้าน
เริ่มเข้าวงแล้วตอนม .3
ใช่ครับก็ไปหมายถึงว่
าอันนั้นเล่นหรือว่าเล่นเพื่อมีรายได้ค่าขนมด้วย
มีได้รายได้บ้างบางทีพวกครูเขาก็แบ่งมาให้อ๋อ
ตื่นเต้นไหมตอนนั้นพี่ตายแล้วเล่นดนตรีที่เราชอบแล้วมีตังค์ด้วย
ตังค์ก็แรกนี้ได้จากสมัยเรียน
ค่ะ
ก็ไปอัดรายการวิทยุศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ
การอ๋อดิฉันเคยฟังตอนเด็กๆค่ะ
พวกนี้ก็พอครูเขาได้ตังค์มาเขาแบ่งแบ่งได้กันคนละ1บาทโอ้โหดีใจแต่แย่เพราะว่ามันเป
็
น
เดี๋ยวๆก่อน1บาทสมัยนั้นเยอะมั้ยคุณประสานถือว่าเยอะมั้ยเทียบกับก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่มน้ำบัตรลมพอจำได้ไหม
ผมรวมอาหารกับค่าเดินทาง20บาทนี่มีเหลือ1บาทนี่ก็คง
ถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี
้บอกไม่ถูก
คืออะไรเนี่ยมั้งฟังดูก็ไม่ค่อยเยอะนะ
10บาทอะไรมั้งเดา
ฟังดูก็ไม่เยอะแต่ว่าเรารู้สึกดีกับเงินที่เราได
้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้าเล่นในชมรมดนตรีของที่โรงเรียน
ค่ะชมรมดนตรีไทยเหรอคะ
ใช่ครับชมรมดนตรีไทยแล้วก็พอช่วงที่ออกไปรู้จักเพื่อนข้างนอก
ค่ะ
เขาก็พาไปเล่นดนตรีกับครูต่าง
ๆค่ะ
นะครับก็เริ่มมีรายได้ประมาณบางทีก็ได้แต่ร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต
่ตอนนั้นเริ่มคิดมาเฮ้ยฉันจะเป็นนักดนตรีละ
ตอนนั้นยังไม่เชิงมีเดียวเพราะว่ายังอาจจะยังค่อนข้างเด็กเพราะว่าตัวครอบครัวเขาก็ คุณอาทั้งหลายเขาก็จบบัญชีมา
อ๋อเป็นทางธุรกิจ
คนจีนเขาก็อยากจะให้มาสายนี
้ค่ะ
ซึ่งผมกำลังพอเรียนม.ปลายก็ไม่ต่อสายอาชีพก็เรียนต่อสายสามัญต
่
อก็เพื่อนคนหนึ่งที่ได้ดนตรีด้วยกันเขาเข้ามาศึกษาต่อที่คณะที่เปิดใหม่คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่ง
ของจุฬาเนี่ยนะคะ
ใช่ครับ
อ้าวค่ะ
ซึ่งต่อมาผมเข้ามาเรียนเป็นรุ่นที่2ก็คือเพื่อนรุ่นที่1เขาชวน
ค่ะ
ก็เลยได้รู้จักกับเพื่อนๆที่มา
อ้าวแสดงว่าคุณภาษานี่มาเรียนเป็นรุ่นที่1
รุ่นที่2
อ๋อรุ่นที่2ของคณะศิลปกรรม
ใช่ครับแล้วตอนนั้นก็เปิดแค่2ก็มีทัศนศิลป์ก็คือพวกเขียนรูป
ค่ะ
เป็นรูปถ่ายรูปปั้นผมก็เป็นดนตรีดนตรีก็จะมี2แบบ
ค่ะ
ดนตรีไทยกับดนตรีสากล
ค่ะแล้วของคุณภาษาเรื่องเรียนอะไรคะ
ดนตรีไทยครับตอนนั้นก็คือเอกที่เข้ามาก็เป็นจักเข
้
นะครับก็แล้วหลังจากนั้นก็เรียนไปเรื่อยมาแล้วก็ตอนประมาณอยู่ปี4มีโอกาสที่ไปออดิชั่นที่วงฟองน้ำ
ค่ะ
ตอนนั้นเขาจะไปเล่นดนตรีที่เมืองนอกก็ไปคัดเลือก
ค่ะ
แล้วก็ครูก็ให้อยู่ก็เล่นมา
ตอนนั้นเรียนปีไหนอะคะ
ปี4
ปี4อ๋ออยู่วงของน้ำแต่ปี4เลย
ครับ
ปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นอยู่ในวงนี้ไหมคะ
เล่นอยู่ไปงานข้างนอกมันคือวงของน้ำมันยาวมากอยู่กันยาวจนตอนหลังเข้ามาเล่นที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดง
ค่ะ
ผมก็ไปช่วยเล่นอยู่ประมาณ10ปีพอครบ10ปีปุ๊บอีกวันผมบอกขอลาอ๋อมีความรู้สึกว่าเราอยากจะมาทำงานอย่างอื่นเพื
่อ
กลัวที่จะแก่เกินก็เลยออกมาก็ออกมาได้ประมาณ9ปี9ปีก็มาทำงานเป็นนักดนตรีอิสระบ้างก็ไปเล่นกับคนอื่นบ้างอัดเสียงตามห้องอัดเล่นตามคอนเสิร์ตแล้วก็มีสอนบ้าง
การที่เราชอบเสียงดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีมาประกอบอาชีพในงานสายด้านดนตรีเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันไหมคะว่ามันลำบากหรือมันง่ายหรือมันมีอะไรที่เราจะต้องจ
ั
ดการ
อย่างแรกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทำด้วยความรักอย่าทำด้วยโดนภาวะอะไรบีบคั้นคือถ้าเรามีความรักในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นงานดนตรีหรืองานสิ่งที่เราหาเลี้ยงชีพถ้าเรามีตรงนี้ด้วยนะแน่นอนคุณภาพหรืออาจจะพูดในแง่ทางธุรกิจหน่อยหมายถึงว่าเราก็จะใส่ใจใน
งาน
ของเราเราใส่ใจต่อลูกค้าที่พูดอย่างนี้เพราะว่างานบางครั้งเราอาจจะทำตามใจได้บ้างแต่บางครั้งเพื่อเลี้ยงชีพเราอาจจะต้องทำ
ตามใจลูกค้า
ตามใจลูกค้าบ้างเราก็ต้องมีความรักในสิ่งที่เราจะมอบให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเราติดอย่างเดียวแต่ไม่อะไรงั้นมันก็ดูลำบาก
ค่ะ
ซึ่งตัวผมก็ทำงานในสองแขนง
แปลว่าของคุณเนี่ยได้สมดุลทั้งงานการค้าและงานในสไตล์ที่ตัวเองชอบรักแสดงว่ามันต้องมีนักดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมเอาตามการค้าเลยไม่ทำตามมีไหมที่แบบฉันจะเล่นแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้ชอบก็โอเคไม่ชอบมีไหม
ผมว่ามี
ในเพื่อนกลุ่มเราอ่ะมีใครที่เขาเป็นแบบนั้น
ในเพื่อนในกลุ่มก็ไม่ส่วนใหญ่
จะปรับ
มันก็จะปรับยกเว้นบางคนที่เขามีหน่วยงานรองรับหรือมีฐานะพอสมควรนี่จะไม่
ก็ไม่ต้องแคร์ใครฉันอยู่ได้ด้วยตัวเอง
ใช่ครับก็จะไม่แต่อย่างผมเนี่ยเป็นนักดนตรีฟรีแลนซ์เพราะนั้นบางอย่างเราต้องปรับตัว
ค่ะนักดนตรีฟรีแลนซ์ก็คือนักดนตรีอิสระไม่ได้มีสังกัดไม่ได้มีงานประจำรับเป็นจ๊อบๆเป็นงานไปใช่ไหมคะงานการดนตรีถือว่าเราพอจะยังชีพอยู่ได้อย่างโอเคไหมในกรุงเทพ
สบายแต่เราทั้งนี้เราก็ต้องระมัดระวังบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราช่วงถ้าเราจะเป็นต้องเล่นดนตรีกลางคืนเราก็ต้องดูเรื่องสิ่งที่นอกเหนือจากงานที่เราทำบางทีเราอย่าเอาเงินไปจมในวงเล่าผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรงนี้ด้วยอย่างเรียนดนตรีหรือศิลปะแบบอื่นมันก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งเครื่องดนตรีถ้าเป็นเครื่องดนตรีฝรั่งก็จะแพงหน่อยแล้วก็ต้องเจ็ดเงินสำหรับเวลาเล่นและอะไรที่เสียไปด
้
วย
ก็ต้องเรียกว่ามีการลงทุนเน
า
ะ
ต้องมีการลงทุนอยู่ทุกอย่างครับแล้วก็โดยอาชีพก็คือนักดนตรีเหมือนกับนักกีฬาก็อาศัยทักษะหมายความ หมายความว่าเราต้องฝึกซ้อม
ค่ะ
ต้องมีการบ้านที่เราต้องทำอย
่
างฝึกส่วนตัวฝึกเพื่อรับงานใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็มีแบ่งบ้านเวลามาฝึกซ้อมตรงนี้เพ
ื
่อให้งานที่ออกไปลูกค้าพอใจแล้วก็จะกลับมาจ้างต่อนะคร
ับ ท่านผู้ฟังแล้วนี่พอเห็นแนวความคิดไหมคะว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบให้ดีที่สุดแล้วก็คุณประสานก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เขามีโอกาสได้ค้นพบตัวเองเร็วตั้งแต่ชั้นม.1แล้วก็พัฒนาฝึกฝนแล้วก็ตัดสินใจว่ามาเรียนทางด้านดนตรีโดยตรง
คร
ับ แล้ววันเวลาก็ทำให้เขานั้นได้เติบโตแล้วก็ตกผลึกทางด้านความคิดและที่สำคัญเนี่ยงานของเขาก็เปลี่ยนรูปไปเป็นการถ่ายรูปมีเขียนรูปด้วยไหมคะ
ก็มีเขียนด้วยเป็นดิจิตอลเพนซิลก็เขียนในคอม
ค่ะถ้าตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นเด็กๆอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าชอบดนตรีน่ะคุณประสานจะแนะนำเด็กๆพวกนี้ว่ายังไงดีคะเผื่อน้องๆที่แบบเริ่มรู้สึกว่าจริงๆเราก็ชอบดนตรีนะแต่เราอาจจะหาทิศทางตัวเองไม่ได
้สมัยผมตอนเด็กๆเนี่ยก
็
จะมีคนในสังคมของนี้ก็มองจะไปหัดเลยมันงานเต้นกินลำ
โอ้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ยื
น
แบบ
ดนตรีไทยไม่ล้าสมัยโบราณขั้นซึ
้
งแต่ผมอยากให้มองในมุมกลับนะครับว
่
าดนตรีที่เล่นกันน้อยๆแต่ถ้าเราเล่นเนี่ยม
ัน
ดูเท่นะเพราะมันไม่โหลเราต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยแล้วถ้าเผอิญน้องๆที่ฟังอยู่บางคนอาจจะโชคดีได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีได้ข
ึ้
นไปอยู่ในที่แสดงในทีวีหรืออะไรก็อาจจะเป็นได้มันสามารถพลิกโอกาสตรงนี้กันถ้าทุกคนเล่นกีตาร์มันก็เหมือนกันหมดถ้าเราเล่นอย่างนี้แล้วอยู่ในคุณภาพที่
ดีที่ยอมรับ
ไม่ต้องห่วงถ้าคุณเก่งคุณได้ไปอยู่บนสเตจแน่นอน
แล้วเมื่อกี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะความเก่งของที่คุณประสานบอกคือมันเป็นทักษะต้องผ่านการฝึกฝนคือทำซ้ำนะคะการที่จะเล่นดนตรีเก่งไม่ได้เก่งได้ชั่วข้ามคืนเนาะต
้
องฝึกฝนนับตั้งแต่วันนี้จนถึงตั้งแต่ย้อนไปเนี่ยกี่ปีแล้วคะที่เรารู้สึกฝึกฝนอยู่กับดนตรีเพื่อให้คุณฟังจะได้รู้ว่าการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จไม่ใช่3วัน5วันนะ
เก
ิน40ปีนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้ามันเป็น40ปีที่เราทำด้วยความรักทำด้วยความสุขเวลามันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเราก็จะอิ่มเอมในความรู้สึก
แล้วมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราทำอะไรซ้ำๆตลอดเวลามันมีเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ข
ึ้
นเรื่อยๆมีเพลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆแนวดนตรีใหม
่
การผสมผสานแบบใหม่โลกเป็นยังไงยิ่งสมัยนี้มีระบบโซเชียลมีเดียก
็คือ
เราสามารถไปดูเลยอินเดียเล่นยังไงจีนเป็นย
ัง
ไง
มีโลกกระทัดกว้างขึ้น
ใช
่ค่ะ
ทำยังไงซึ่งผมถือว่าสำหรับเด็กยุคใหม่จะได้เปรียบจากรุ่นผมสม
ั
ยก่อนนี่คืออยากจะฟังอะไรต้องลงทุนซื้อซีดี
ม
ีแผ่นละ500เด
ี๋ยวนี้สะดวกมาก
กด YouTube ปึ้งนึง
ดูได้ทั่วโลกเลยนะคะอ
ยากร
ู้
อะไรคุณ Google ฟรีจากที่บ้านได้เลยสมัยก่อนคือนักดนตรีเลยต้องลงทุนแล้วจะค่าเครื่องดนตรีก็จะเป็นเนี่ยอยากเรียนรู้งานของใครเราก็ต้องหามาฟัง
ค่ะแล้วถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วฟังเรื่องดนตรีที่ฉันรักวันนี้จากชีวิตของคุณประสานคุณประสานอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณอาคุณป้าในครอบครัวที่เราเคยผ่านชีวิตช่วงเป็นเด็กมาแล้วที่คนพวกนี้จะมีอิทธิพลต่อเด็กที่เขาชอบดนตรีอยากจะบอกคุณผู้ใหญ่เหล่านั้นพ่อแม่ลุงป้าอากูอึ้มว่ายังไงคะถ้าลูกหลานเต็กชอบในศิลปะหรือชอบในดนตรี
เป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าลูกสนใจดนตรีคุณพ่อคุณแม่หัดด้วยเลยจะได้รู้ว่าทำไมลูก
ถึงชอบ
แล้วอย่างสิ่งที่ดีก็คือการให้เราไปเรียนด้วยกันปุ๊บ
ค่ะ
เราก็จะสามารถเอาสิ่งที่ลูกไปเรียนที่โรงเรียนหรือเราไปเรียนด้วยนะมาสอนบางอย่างคือเด็กอาจจะพิจารณาไม่ได้ทำได้แต่ทำซ้ำแต่ผู้ใหญ่บางทีมีความคิดบางทีครูก็สอนต้องไปอย่างนี้นี
่
เราจะได้ไปช่วยดูแลเด็กแล้วดนตรีนี่มันสนุกคือว่าเล่นคนเดียวก็สนุกเล
่
นเป็น2คน3คน4คนยิ่งสนุกเล
่
นด้วยกันวันนี้ลูกเล่นเป็นโนพ
่
อดีกีตาร์เล่น
ไ
ปก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมในครัวเรือนที่บางทีดีกว่ายื่น iPad ให้ลูกพ่อแม่ไม่สนใจไปทำอะไรล
ู
กก็จะติดตรงนั้นสมาธิสั้น
ค
ุยอะไรกับใครไหมแต่อย่างนี้มันจะทำให้ กิจกรรมต่างๆในครอบครัวก
็แน่นแฟนมากขึ้น
ใช่ครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพิ่งเคยได้ยินเนาะว่ามีคนแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะถ้าลูกชอบเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้ด้วยเลยจะทำให้เข้าใจว่าทำไมลูกถึงอินทำไมลูกถึงชอบและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพไหมคะว่าคุณประสานกำลังบอกให้เราเห็นว่ามันจะเกิดความรักความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำในสิ่งเดียวกันเราชอบในสิ่งเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตดนตรีที่ฉันรักจากคุณประสานนะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึง 2-3 นาทีค่ะคุณประสานอยากจะทิ้งท้ายบอกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยมุมมองในอนาคตว่ามันจะก้าวหน้าไปแค่ไหนยังไงมันยังมีโอกาสรุ่งโรจน์ไหมเผื่อเด็กๆสนใจหรือเด็กๆคนบอกไม่เอาหรอกดนตรีไทยไม่เท่เลยฉันจะไปเล่นกีตาร์เชลโลอะไรก็แล้วแต่เปียโนอย่างเงี้ยพ่อแม่ชอบ
เด็กๆหรือพ่อแม่ที่ผ่านมาช่วงนี้ต้องดูละครต้องดูเพลงสัญญา
ใช่ใช่ใช่กระแสนะ
กระแสมันเริ่มที่จะของเก่าบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันล้ำสมัยแต่มันมีคุณค่าม ีมุมมองต่างๆที่บรรพบุรุษของเราผ่านมาการตกทอดมรดกทางวัฒนธรรมมันหลายคนคือดูละครกลับเข้าไปค้นคว้าอีกพระเพทราชาค
ือ
ใครอะไรเข้าไปแล้วก็อย่างเรื่องดนตรีก็ยังมีการนำในศีลจะมีรุ่นลูกศิษย์เขาก็เอาวงมโหรีโบราณซึ่งเล่นเฉพาะในอยุธยาจะมีการสอดแทรก
ให้ความรู้ด้านดนตรี
เข้าไปในฉากในหนังหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีบางคนก็เจ๋งไปหมดมีเครื่องอย่างนี้ด้วยเหรอเขาก็จะเกิดความรู้ยิ่งสมัยนี้มีรีรันเราดูกี่รอบก็ได้กดดูใน
YouTube
ซึ่งสบายบางทีตอนแรกเราไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรตอนหลังไปค้นคว้าข้อมูลมาดูคือมันใช่เราก็เกิดความรู้ก็จะดูละครให้ความบันเทิงดูดนตรีต่างๆที่ดูอยู่ในนั้นหร
ือ
ไปดูสดเราก็จะเกิดการที่เราจะต้องเข้าไปค้นหาจะได้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้ความสุข
ค่ะ
ชมด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณประสานกำลังจะบอกพวกเราแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านว่าจริงๆแล้วกระแสดนตรีไทยไม่ล้าสมัยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์และที่สำคัญมันบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมของเรานะคะมีทำนองดนตรีที่น่าสนใจทีเดียวนะคะค่ะวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตรงนี้ก็คงได้เห็นแนวความคิดนะคะว่าเรื่องราวของดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำด้วยความรักทำด้วยใจชอบแล้วก็ต้องผ่านการฝึกฝนและที่สำคัญนะคะก็คือการทำงานเนี่ยถ้าเราได้ทำสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วเราก็จะไปได้ดีและก็มีความสุขเหมือนคุณประสานในวันนี้นะคะค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณประสานมากนะคะที่กรุณามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเลยเนาะตั้งแต่ม.1จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าโอกาสหน้านะคะคงได้มีโอกาสสอบถามอาจจะเป็นเรื่องถ่ายภาพนะคะหรือเรื่องอื่นๆในแนวที่คุณประสานกำลังฝึกฝนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ